Factoría.
No veo nada, no sé si estoy o no, no distingo la realidad de la ciencia ficción. Busco entre mis cosas y todo es pura contradicción. Cada molécula de mí solo piensa en huir. 5 segundos para la fusión, salgan corriendo, aborten la misión. Paradoja espacio-temporal, entre mis piernas este clima tropical.
Egunetan denok egin dugu ariketa bera, orain dela urte bete non geunden errepasatu dugu mentalki, itxialdiak non harrapatu gintuen, nola oraitzen dugun albizaren berri izan genuen unea, Maider, egunon Maider, ze sentitu genuen hori guztiak gogoratu dugu, ez da?
Bai, gure inguruan gehionok eguneroko bizitza, bueno, arrunt xamarra genuen orduan, arrunta diogu betikoa edo ikua esateko, eh? Tankaz gora jarri zitzaigun normaltasuna ere, baina izan zen pandemiak eta itxialdiak euren bizitzako esperientziarik berezienean harrapatu zuenik ere, hori da gaurko gonbidatuaren kasua. Telebistako talent show batean baitzen, orain urte bete, Maialen Gurbindo.
Maialen Gurbindo, Maialen, chica sobresalto, Maialen, kaixo egunon, zer moduz zaude?
Kaixo egunon,
oso ongi. Nola oroitzen duzu, orain dela urte bete gertatu zen guztia, Maialen?
Ostras, ba, geratu nintzen, atzo, pixka bat horrela, ze, enintzen konturatu, oza, urte bete zuela, ja.
Ja.
Eta, pues bueno, papatian horrelako nostalgia eta aldi berean, erraten duzu, ostras, menos mal pasatu dela.
Ja.
Baina, claro, pues hori.
Gogoratuko dugu, Maialen, zu orduan, orain urte bete, Espainiako Telebista Publikoko Operazion Triunfo saio entzutetsuan zeundela, mundutik isolatuta bezala. Bazen egiten zuek hanbarruan zeundela, kanpoan zehari zen gertatzen?
Ba, ez, guztiz ez. Errantziguten zer bai joan ginelako sinaketa bat egitera. Eta han bai errantziguten, pues, horrelako gripe bat zegoela, jendea esbezarkatzea, eta horrela. Baina, klaro, genekien ailarria zenik.
Eta martxoaren 15etik maiatzaren 20ra horreten egin zenuten lehiaketan telebistako saioan, etxera joan zineten edo non, zuk non egin zenituen bilabete horiek itxialdia?
Bai, etxera eta supera raro. Ze batean mundua etzen berdina, ja, geneukan bi hilabete hor inorri ikusi gabe, eta batean ezin genuen inorrekin egon berriro. Aldi berean genituen sare sozialetan jarraitzaile pilo bat. Twitterren horrela, bueno, osea.
Dena oso harrigarria zen, ezta?
Bai.
Bai.
Surrealista.
Eta gero saioarekin ze pasatu zen, saioa eri berrekiteko modu izan zen dute, baina publikorik gabe eta, ezta?
Bai, bai, joan ginen ara, eta bueno, pues galetan ez zegoen publikorik, jartu zituzten gauza politak. Loreak, eta... A ber, ninen goen pozik, eh? Osea, egia esan da, loreekin superongi.
Bai. Egia esan de Maialen Zuleiak eta irabazteko utagaien artean zeunden narren azkenean hor finalaren atari-atari-atarian geratu zinen, arantzari geratu zaizu, edo irribarrez behiratzen duzu atzera?
Ez, berdin zait, oza, nik uste nuen lehenengo astean o bigarren astean joango nintzela. Ze ez dakit dantzatzen, ez dakit ingeles ez. Nik erraten nuen, ba, botako didate, super, super goiz. Eta ba, batean iritsi nintzen, pos hori, semifinalera. Da, ni flipatzen, orduan ninengoan superposik.
Akordatzen gara nola, sekulako oihartzuna izan zuen, zera, Kentzazpiren ilargia kantatu zenuen, kantatu zenuenean, Operazion Triunfon, ez da?
Bai, oso pozik, eh? Anetanik, bai, super pozik. Erraten genuen, ostras, responsabilitatea, eh? O, jo, que se, gustatuko zaiet, zaio gustatuko, baina oso pozik, eta oso harro.
Bai. Bueno, aurretik antzeko formatutan ikusi dugun bezala, telebistako esperientzia abia punto baino ez da izaten, eta hortik aurrera azten da benetako musika ibilbidea Maialen, bai zurea behintzat, eta urte pandemiko hau aldrebesa izan den arren, zuretzat berezia eta emozioz beterikoa izan delakoan gaude. Zuk egin alduzu urte honen balantzerik, Maialen?
Ba, ez que ezin dut. Ez super arraro eta galdetzen didate asko, baina batean nere buruak egiten du estanda, osea, ezin dut.
Lan berria prestatzen eman dituzu azken hilabeteak, Maialen, telebistako esperientziaren aurretik ere grabatua zeneukan, lehen lan bat, zure lan bat, baina pentsatzen dugu prozesua oso diferentea izango zela, ez? Telebistako esperientziaren aurretik 2017an egindako lana eta orain laizter argitaratuko duzun hori.
Claro, claro, bai oso desberdin azkenean, pues sobresalto egin genuen, algen nuen moduz, osea, eta oso ongi dago, nik orain ikusten dut entzutzen dut, erretzen dut, ostras, hau egingo nuke desberdin hau ere, baina, egin genuen guk bakarrik, ordandu nuen nik bakarrik, garbitzen, gora eta behar egun oso altuz hori. Eta bapatean, pues orain da dena erosoago.
Bai, bueno, eta posible da orain zera egoera berri honetan eta orain ja musikan bidea zabaldu duzunean zure produktua 100% kontrolatzea o edo orain ja jaso ditzakezu ba diskoetxe ekoizleen eta presioak.
Ke ba, nere disketxean ez. Ni nago dromedariorekin, Dromedario Records, alean da nere managerra eta eske da nere laguna. Uh-huh. Orduan ja ezagutzen nuen aurretik. Eta keba, nik erabakitzen dutena, eta azkenean, pues hori esaten dut, ma. Egin behar dut lana beste egiten utzi ez, ere. Uh-huh. Baina nik erabakitzen dutena.
Bueno.
Aukera duzu zu izateko, Maialen izateko uneko unean.
Bai, bestela denuk egingo.
Bai.
Bestela zazaila da.
Bai, diskoaren grabazioaren dela egun gutxi amaitu duzu, orain masterizatzen ari zarete lana. Esango dugu momentuz bi abesti aurreratu dituzula, fusión de núcleo da hoietako bat, entrevistaren hasieran entzun duguna, plataforma digitaletan 3 milioi entzunalditik gora lortu dituzu, Maialen.
Ja, eta enteratu nintzen horrela elkarrizketa batean. Eta, ze sentitzen da 3 milioi? Eta ni, ostia, pues eskertut ikusi. Banekien, hori, milioi bat bagenuela, YouTube, eta horrela, baina, enekien hainbeste zirenik. Pues flipatzen, nik ikotzen ditut abestiak YouTubera 17 urte ditutu danetik, oza, eta bapatean, ikusten dut, eta erraten dut, esto, eske, ez da posible, si, nik pringada bat nahi. Flipatzen, bai. Claro.
Pozik, baina aldi berean zoratuta, ez da, ikusita zenbateko arrakasta izan duten zure abestiek.
Claro, eta bueno, badakitela momentuko gauza bat ere, fusiono nukleo bat batean, ez dakitze faktoren gaitik, pues, hau gertatu da. Uh-huh. Baina gerta daiteke gero diskoa inork esterostea, o eske beti baditu tankak lurrean, zebetela eman alduzu, ostiazo bat.
Claro.
Baina, diskosoko doinuak hartuta, berehala hartu zarete zineten Fusión de Núcleos zela singela?
Nola, barkatu?
Disko hartuta, beti kantu bat aukeratu behar izaten da aurkezpen egiteko. Izan behar du kantu bat, jendea harrapatuko duena, taldi berean diskoan izango dena labur bilduko duena. Bere ala ikusi zenuten, hau da besti hau.
Ez, ni, gainera ez nuen Fusión de Núcleos diskoan sartu nahi. Eta bat batean, bidali nien Santos Flureni, nire produktorei, eta reduziaten, maiaren meserez, abesti hau sartu behar da diskan, eta ni ez, oza, hau ez doa nire dizkan, zeni badaukat ja dena pentsatza, eta hau, aber maian mesez, eta erranian, bale, bonus track bezala sartuko dugu orduan.
Eta egundoko arrakasta izan du Fusión de Núcleos, eta antzeko zerbait pasako da Adrenalina izeneko honekin. Maialen Gurbindo txika sobresaltorekin ari gara izketan, egundoko dan bateko eman duelako bere abestiekin. Maialen, kantu honekin ere antzeko zerri pasatu zen, zuke bonus track erakutzi nahi zenuen, edo zer? Edo hau ere singela zen, edo zer?
Hau, ez hau irizpetzen singela. Osa, egia da ez duela beste abesti guztiak representatzen, baina bai, nik erretenuen adezalizan singela.
Zahararekin batera entzun zaitugu, doinu honetan, alako elkarlan batek zesan nahi duzuretzat?
Jo, pues niretzat amets bat, zeni naiz Zahararen oso fan, baina duela urte asko gainera. Eta nik konposatu nuenean abesti hau entzuten nuen bere haotxarekin ez dakit, eta nik erraten nuen, bueno, pues, gauzak. Hau ez da inoiz gertatuko, baina behitu bat batean enolakoa den bizitza.
Beste norekin egingo zenuke gustora duo bat, Maialen?
Ba, ezken ere pertsona gogokoenak kantatzeko ziren Zahara eta Xabi Bandi.
Ara?
Eta egin dut.
Bai.
Bai.
Bueno,
orduan momentuz oso pozik nago, ez dut gehiago eskatuko, baina, bueno, ikusiko dugu, a ber, nik daiatzen ditut gauzak beti.
Bai, bidea luzea izango da Maialen. Irudia zeritzen nahi dugu, ze bideoklip oso durduzagarria egin diozue Fusión de Núcleos doinuari, eta gero Adrenalinari ere bai oso jarrera naifean agertzen zara, baina aldi berean tensio handiko egoera batean. Hori da pixka bat zuk transmititzen duzuna ere, irudi goxo baten atzean badagoela nortasun handidun neska bat?
Claro, nintetakit, ez er gustatzen jendea horrelako pentsamenduak izatea, eso. Begira zea hotxa daukan, o begira zea ropa eramaten duen, o... Eta batean uste dute, ba, pues horrela, zarela, eta pixka bat tontika, eta ezakit. Orduan, pixka bat borrokatu nahi zirudi horrekin bizitza osoan, eta orain musika egiten, pues behitu egin dezaketa hau, eta pues hori.
Ari gara, Maialanen bakarkako proiektu buruz hizketan, baina beste proiektu batzuk ere badituzu, edo behintzat eduki izan dituzu, adibidez, nahiak nahi proiektuak martxan jarraitzen du, Maialen?
Joder, pues es que zaukago denbora erik, ez bera, ez nix. Ikusi ginen elkar bezegunean lokaletan, bera joten zen, pues bere entzaiora eta nik nirera. Eta bapatean, aaaah! A ber, ez que orain nik Madrilen nago, bestela geratuko nintzateke berarekin denbora guztian kantatzeko.
Bargatu gure ezakintasuna, bera hori nor da?
Nahiak.
Nahiak nahi taldeki dezari zara?
Bai, claro.
Ah, hori da, taldekide buruz ari zara. Bai, hori da.
Ze hau izan zen 2019an atera zenuten taldean egindako disko bat, eta kasu horretan, bai, euskaraz osatutako doinuz egin zenuten lana. Zer dauka ona taldean aritzeak, eta zer dauka ona orain ja proiektu bat bakarrik defenditzeak?
Ez que, claro, hori zen biluzik, nahiak nahi da kantautore bat, eh?
Uh-huh. Ah, bale.
Ze, guk egin euken taldean da bai. Biluzik.
Ah, vale. Biluzik.
Bai, eta tera genuen diska bat ere.
Aha. Osongi. Bai.
Azki ginen, amazazpi urtekin edo ere. Eta, bueno, erdibertigarria gainera, orain ziren ere musikariak ere.
Uh-huh. Orain zurekin musika egiten du lehen taldekide izan duzun talde horrek berak, kuadrilla horrek berak.
Bai, Ibai eta Gorkak bai. Gero besteak dira, Ibindarrok elektrotxarangakoak, ezagutu nintzuen hor.
Bai. Maialen, eta, bueno, orain entzu ditugun kanta horiek gaztereraz egin dituzu, proiektu berrian euskarazko kantarik izango da? Zure kaxara egin guztu euskarazko kantarik edo?
Ba, ez dakit, ikusi behar dut, gainera, bueno, irakurri behar dut asko, eta ez dakit, jartzen ari super urduri euskaraz irazen dudanean. Beti uste dut ez nagoela egon behar naizen nivelean, edo. Orduan saiatuko naiz bakitzean ere hizkuntza gogokoena.
Bai. Bueno, zera, proiektu asko esku artea, lan asko dukazu, eta denbora gutxi gauzak egiteko, baina tarte bate hartuko duzu, epai maikide izateko, Gazte Irratiak martxan du Gazteako berleiak eta zu epai maikide izango zara Leire Letu eta ETS-eko Inigorekin batera, ez da?
Bai, euska bat urduri zenien ez inorren epai izateko, baina bueno...
Bueno, moldatuko zara.
Bai. Keria, pues, ez dakit. Gehiene sentitzen dudana, pues, hori egingo dut, baina, a ber, ikusi ditut bideo batzuk eta, ja, nik baino beago bat. A ber.
Bueno, Maialen Gurbindo, txika sobresalto, eskarrik asko, gurekin egoteagatik, esan digu Maialenek bi amets zituela. Zararekin kantatzea eta Xabi Mandinirekin kantatzea eta bi amets horiek gauzatu dituela. Baina, bukatuko dugu Xabi Bandinirekin batera egindako abesti hori entzunez. Maialen, eskarrek asko!
Duei, besarkara
bat! Agur, Maialen Gurbindo, aio!
Agur!
Non galtzen da Orion zure mapa galaktikoa dena prestau agurra zalantza eta egia piztu dira